COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boas tardes. Os estamos aquí en COPE Galicia na Valedora do Pobo. Está feito xa o resume do ano pasado coas queixas dos galegos e está xa no Parlamento. María Dolores Fernández Galiño, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Gracias por estar connosco aquí en Herrera, en COPE Galicia. ¿Cal é o ámbito que máis queixas xenera e que chegan aquí á Valedoría do Pobo?
Está relacionado cos ámbitos de actuación das administracións que estamos a supervisar. Entón, as administracións que teñen, por así decirlo, os servizos máis demandados son as que, ao mesmo tempo, dan lugar a presentar máis queixas, empezando por sanidade, educación, tamén as administracións máis cercanas á cidadanía, como son corporacións locais, por suposto, a área de inclusión social. Despois hai outras áreas que tamén teñen queixas de xeito relevante, como é a área de urbanismo, vivenda, medio ambiente tamén. Pois eso, as áreas de actuación da administración, os servicios públicos máis demandados son os que dan lugar a maior parte das queixas.
Vemos tamén queixas, isto seguramente derivado despois da pandemia, de falta de atención presencial. Hai aínda administracións que non están atendendo como deberan presencialmente e iso hai queixas da xente.
Fundamentalmente, penso que neste momento as queixas estánse referindo máis á actuación da administración do Estado, sobre todo o que estamos vendo, o que está pasando, vendo o que está pasando na Seguridade Social, non? Aquí sí que é certo que no primeiro momento a pandemia, o confinamento, as restriccións de aforo, as medidas de prevención e de seguridade, sí que neses momentos da pandemia sí que había pois a necesidade de cita previa mesmo para atención presencial nas oficinas públicas de información á cidadanía, de atención directa á cidadanía e de rexistro, non? Iniciamos cando a pandemia, as consecuencias da pandemia, as sanitarias iban indo, por así decirlo, a menos, pois iniciamos no ano 2022, moi a principio, varias investigacións de oficio en relación ca Xunta, cas diputacións, cos concellos de importante población. Xa no primeiro momento Xunta xa respondeu que estaba a establecer unha canle preferente para as persoas maiores en esta atención presencial sin cita previa, e que cando a atención fora telefónica tamén iba a ser presencial, non? E despois xa máis adiante xa comentou que se había atención presencial sin cita previa con carácter xeral en todas as oficinas de rexistro directo ou indirecto e de atención e información á cidadanía.
Habrá xente que nos escoite e se pregunte como se fai para facer unha queixa e que chegue á Valedora.
O procedemento penso que non é complexo. Non se necesita ninguna representación, nin de abogado, nin de procurador, nin intermediación alguna. A nos chegan as queixas, moitas por correo postal, moitas tamén presencial, que a persoa ven personalmente, ela mesma prepara a queixa no formulario que lle damos, ou ben se lle toma por comparecencia, e tamén na páxina web, no modelo que se establece, en ese caso sería de xeito telemático. Uh-huh. ¿No? Penso que a maior parte das queixas veñen por esta tema postal ou presencial, pero tamén está cada vez incrementándose máis a presentación por vía telemática.
María Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo, moitísimas gracias, boa tarde.
Boa tarde, un saúdo a todos.
Son as 12:25 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. tarde ven con melloría. Ata as 3 seguimos coas alertas por chuvia, por vento, pero a partir de media tarde veremos como se abre algún claro no ceo. Seguirán as chuvias, pero xa máis intermitentes. Nas últimas horas, a verdade que choveu moitísimo, por riba dos 100 litros por metro cadrado en 12 horas, zonas do sur de Galicia. Temperaturas, algo por baixo dos 20 graus. Imos ao supermercado, Paula Pájaro, boa tarde.
Boas tardes, Alberto. Que queres aforrarse en renunciar ao mellor? Pois a resposta en Gadis. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, pollo de corral Coren, kilo 5,39 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Os maiores de 65 anos van poder viaxar gratis por Galicia en autobús, nos buses interurbanos, é dicir, os que unen unhas cidades con outras, Coruña con Vigo, Pontevedra con Ourense ou Ferrol con Lugo. Todos eses viaxes interurbanos van ser gratuitos a partir do mes de xaneiro, do día 1 de xaneiro, si se ten a tarxeta Mais 65. Hoxe imos coñecer máis detalles desa tarxeta Mais 65, que vai ser algo así como un carné xoven, con descontos de distintos tipos, pero para maiores de 65 anos. A xente de máis de 65 en xeral están contentos con iniciativas como esta.
A mí me parece genial. Pues mira, podemos disfrutar un poquito más. Mira, por ejemplo, de aquí a Caldas de Reyes, 3,10 €. Pero esos 3,10 €, pues llegamos allí, pues nos tomamos un refresco cada uno con el dinero del autobús y damos una vueltecita por allí y volvemos.
Sí, eso es una ayuda, ¿no?
¿Usted se va a interesar por saber cómo es?
Sí, eu por esas cosas, para ter que ir a las oficinas no malo.
Eso es extraordinario.
¿Usted se interesará en pues sacar la tarjeta?
Yo sí, porque tengo un piso allá en Corrubedo y si abarca eso, pues la sacaré. Yo la permito.
E, ademais, recordoche que dende hoxe están abertos xa os grandes recintos de vacinación, os coñecidos como vacinódromos, para poñer a vacina conxunta de gripe e COVID. Ademais, si te vacinas dende hoxe, vanche propoñer participar nun estudio do IDIS, do Hospital de Santiago, para ver si é máis eficaz a vacina da gripe reforzada. É dicir, a xente que participe no estudio, a uns vanche poñer a reforzada e a outros a normal. E despois, coa historia clínica, vaise ver si os que teñen a vacina reforzada pues están máis protexidos, enferman menos ou teñen menos síntomas de gripe. Dende hoxe, ese estudio... que evidentemente é voluntario, é dicir, participa quen quere. Son as 12:28 minutos, deporte. El deporte en Galicia, espacio patrocinado por integralmotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de ocasión. Benítez analiza a difícil visita do Celta o Girona. Álvaro Lorenzo.
Longa rolda de prensa, Alberto, de Rafa Benítez en Afouteza antes de viaxar cara a Girona, onde van a enfrontarse ao segundo clasificado e conxunto revelación da Liga, un Girona que leva 25 puntos de 30 e o máis goleador só empatou diante da Real Sociedade e perdeu co Real Madrid, os rivais de Champions, un Celta que viaxa un dos campos máis complicados agora mesmo do panorama europeo co obxectivo de sair da súa mala xeira de resultados. Falou Benítez da baixa, por exemplo, Iván Villar, ao que non se lle quitou ese cartón vermello recibido contra o Atlético de Madrid, e a dúbida para o partido de Carles Pérez. Mentres, no Racing de Ferrol tamén están pendentes de homes lesionados como Pumar, Brais Martínez ou Chuca, de cara ao partido domingo diante de outro Racing en Santander, no Sardinero. Ademais, no Deportivo, Ximo Navarro avanza na súa recuperación de cara ao partido de fin de semana e Retuerta confía en seguir como titular. E falamos tamén de baloncesto, do Breogán, que ten nova fichaxe, o do americano Justin Anderson, que van a reforzar o equipo ante as baixas.
Gracias, Álvaro.
¿Buscas un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los
mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie. Integralmotion.es, en toda Galicia.
Pois cuidado co vento e ca chuvia. Ata as 3 da tarde seguimos coas alertas en Galicia. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.